Sveitarstjórnar fulltrúar, fundur númer 383 í Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 24. apríl, er hér með settur og býði ykkur velkomin. Það er eina eitt mál á dagskrá eða það er eitt mál sem við erum að taka upp með afbrigðum. Ef ekki eru að gera athugasemdir við það, þá vil ég leggja til að liður númer 19 undir fundagerð byggðaráðs frá 17. apríl sem fjallar orkupakkan, verður vísað til sérliða síðar í dagskránni og verður þá fyrsta mál á dagskrá undir liðnum almenn mál. Ef ekki gerir athugasemdir við það, þá höldum við bara áfram, en á dagskrá eru hérna tvær fundagerðir til staðfestingar. Það er ein fundagerð byggðaráðs og tvær fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar. Og síðan þá inn undir liðnum almenn mál, þá myndum við taka fyrst þannig umfjöllunum orkupakkan undir lið 4, svo liður 5, það er aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar og lið 6 væri það ársreikningur 2018. En við göngum þá bara nú til dagskrá og er það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 17. apríl. Síðastliðnum var það Gísli Sigurðsson sem kynir þá fundagerð. Gjör svo vel.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Byggðaráð kom saman 17. apríl. Það voru all nokkuð mörg mál að dagskrá það. Það voru alveg 18 mál. Fyrsta mál var stjórnsýsluskoðun sveitarfélagsins Skagafjarðar 2018. Það var hérna mál sem var fært í trúnaðarbók. Og annað mál var samgöngu og innviðaáætlun norðans vestra. Málið áður á dagskrá á fundi byggðaráðs. En á ársfundi SSVF sem haldið var 5. apríl 2019 var samþykkt tillaga að vísa samgöngu og innviðaráætlun norðans vestra til umfjöllunar í sveitarstjórna á starfssvæðunum. Byggðaráð samþykkt að vísa erindi til umhverfis- og samgöngunefndar til umfjöllunar. Umhverfis- og samgöngunefnd fól sviðstjóra að taka saman athugasemdarnefndarinnar og vísa þeim til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir að vísa ábendingum umhverfis- og samgöngunefndar til SSVF. Þriðja mál fyrirhuguð framkvæmd við lagningu ljósleiðara og dreifingu hitaveitu dreifbýli í Skagafirði. Lagt var bréf dagsett 9. apríl 2019 frá Kaupfélagi Skagfirðinga varðandi fyrirhugaðar framkvæmd við sveitarfélagsins við lagningu ljósleiðara og dreifikerfis hitaveitu dreifbýli í Skagafirði. Óskað er eftir formlegum viðræðum um hvernig aðkoma Kaupfélagi Skagfirðinga gæti orðið til að hlaða ofangreindum framkvæmdum. Byggðaráði þakkaði erindið og félur sveitarstjóra að boða forsvarsmenn Kaupfélags Skagfirðinga á fund ráðsins auk formanns veitunefndar og sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs. Fjórða mál beiðnum lækkun fasteignaskatta 2019, mál sem var fært í trúnaðarbók. Fimmta mál pilsathillur, umsagnar beiðni tækifærisleyfi, þar sem að var lagður frá tölvupóstur frá sýslumanni Norðurland vestra dagsettum 11. apríl og skoðum umsagnir umsókn Ástu Ólafur Jónsdóttur fyrir hönd pilsathills í Skagafirði tækifærisleyfi vegna þjóðdanssýningar og gömludansaball sem fyrir að halda núna í byrjun maí í félagsheimilinu Melskýli. Byggðaráði gerir ekki athugasemdir við umsóknina. Sjötta mál ársfundur 2019, lagt frá fundarborð frá Stapa lífeyrissjóði þar sem búið var til ársfundarsjóðsins 8. maí næst komandi og byggðaráð samþykkir að félags sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálsins að fara með atkvæðarétt sveitarfélagsins á fundinum. Sjöunda mál félagsheimilið Höfðaborgur umsagna beiðni rekstraleyfi, það lagði fram tölvupóstur frá sýslumannsembættinu og Norðurlandi vestra. Það er settu 12. apríl frá Sigmundi Jóhannessyni Brekkukoti og hann sækir leyfi fyrir hönd félagsins Höfðaborgar rekstarleyfi sölu veitinga í flokki 2 og byggðaráð að gera ekki athugasemdir við þessa umsókn. Og mál 8 umsagna beiðni frumvarp til laga gjaldtöku fiskeldis sjó og fiskeldis sjóð. Lagður var fram tölvupóstur dagsettu 28. mars frá nefndasviði Alþingis, atvinnu við að nefnd Alþingis sendi til umsagna frumvarp til laga tökur gjalds vegna fiskeldis sjó og fiskeldis sjóði. Byggðaráð samþykkir félags sveitarstjóra að senda einu umsögn í samræmi við umræður á fundinum. Mál 9 umsagna beiðni frum til laga tillögu til þingsályktunar um ákvörðun sameiginlega EES nefndar. Lagður var tölvupóstur 11. apríl frá nefndasviði Alþingis og utanríkisráðherra nefnd Alþingis sendi umsagnar tillögu til þingsályktunar um ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. byðar áður frestar að fresta afgreiðslu málsins til næsta fundar og þetta var mál sem vorum ekki að gera sér við á eftir. Tíunda mál umsagnarbeiðinu frum til laga menntun og hæfni og ráðningu kennara, skólastjórnanda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Frestur til annars maí til að skilja inn laga frá tölupóstu dagsettur 11. apríl frá nefnda síða alþingis, allsherjar og menntamála nefnd alþingis sendir til umsagnar frum til laga menntun og hæfni, ráðningu kennara og skólastjórnanda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Og 11. mál umsagnarbeiðinu frumvarp til laga veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Það var lagður fram tölvupóstur 12. maí frá nefndasviði Alþingis, atvinnuveganefnd Alþingis sendi til umsagnar frumvarp til laga veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 12. mál var líka umsagnarbeiðinu frumvarp til laga lýðháskóla. Lagður fram tölvupóstur frá nefndasviði Alþingis, allsherjar og menntamála nefnd Alþingis sendi til umsagnar frumvarp til laga lýðskóla. 13. mál var jafnframt umsagnarbeiðni frumvarp til laga mat á umhverfisáhrifum, það var sem var lagður fram tölvupóstur umhverfis- og samgöngunefndar og sendir inn til umsagnar frumvarp til laga mat á umhverfisáhrifum. 14. mál var einnig umsagnarbeiðni frumvarp til laga þjóðgarðsstofnun og þjóðgarð. Þar sem var lagður fram tölvupóstur umhverfis- og samgöngunefnd til Alþingis til umsagna frumvarp til laga þjóðgarðsstofnun og þjóðgarða. 15. mál umsagnarbeiðni frumvarp til laga breytingar á raforkulögum. Lagður fram tölvupóstur frá nefndasvið Alþingis, atvinnuveganefnd Alþingis sendir til umsagna frumvarp til laga breytingu á raforkulögum. Tillögu til þingsályktunar breyting á þingsályktun 2648 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningsdreifi kerfi raforku og frumvarp til laga breytingar raforkulögum og lögum orkustofnun. 16. mál þar sem umsagnarbeiðni til laga dýrasjúkdóma innflutning búfjárafurða. Mál áður tekið fyrir á 863. fundi byggðarráðs, lagði fram tölvupóstur frá nefndasvið Alþingis, dagsett 4. apríl 2019. Atvinnuveganefnd Alþingis sendi til umsagnar frumvarp til laga dýrasjúkdóma og fleira innflutningi búfjárafurða. Byggðarráð sveitarfélagsins Skagafjarðar lýsi yfir vonbrigðum með frumvarpi til laga dýrasjúkdóma og fleira og telur að verði það lögfest muni það ógna lýðheilsu þjóðarinnar heilbrigði búfjár í landinu. Þegar hefur komið fram að alþjóða heilbrigðisstofnunin telur sýklalyfja ónæmi inn að helsta ógn sem steðjar að lýðheilsu í heiminum í dag, það er skoðun byggðarráðs að lýðheilsu og matvælaöryggi eigi ávallt að vega þyngra en viðskiptahagsmuni. Flesta þjóðir eru með virka varnir til handa innlendri matvælaframleiðslu til viðhalds matvælaöryggis og framleiðslu heilnæma búvara til að viðhalda byggð. Byggðarráð leggur áherslu á í sjálfsákvörðunarrétti þjóðarinnar og hvetur íslensk stjórnvöld til að kanna hvort endurskoða megi viðkomandi ákvæði innan EES-samnings með það að markmiða sækja undanþágu fyrir Ísland vegna lítillar notkunar á sýklalyfjum í landbúnaði og alþjóðlegu skuldbindingum. Hvað var það vendur íslenska búfjár kynna? Jafnframt að tryggja að búfjárafurðir sem fluttir eru til landsins séu ekki framlítið þar sem ekki gert eins ríkuleg krafa dýravelferð og farið fram á gagnvart íslensku framleiðendum. Og að kröfur sláturhús, kjötvinnslur og sýnatöku verði ekki minni gagnvart innflutningi búfjárafurða og frá EES-löndum sem eru hér á landi. Þá eru sett ríkuleg skilyrði upprunamerkingu og reglanleika innfluttra afurða, auk þess sem eftirlit með matvælum verði stórelt og skyndi sýnatöku beitt í því skyni. Miðað við núverandi stöðu er smitvörnum hér á landi einnig verulega ábótavant og því brýn nauðsyn að sporna við með öllum ráðum við því að smitsjúkdóma berst til landsins í innlenda búfjárstofnun. Verði frumvarp að lögum við það en hafa neikvæð áhrif að starfsumhverfi landbúnaðar en í Skagafirði eru hundruð beina og óbeina starfa sem tengjast landbúnaði hér að henni. Það væri hæstalagi óábyrgt af Alþingi Íslendinga að samþykkja frumvarp sem hefur slíka afleiðingar án þess að tryggja samkeppnisstöðu Íslensk landbúnaðar endurskoða tollasamninga og móta framtíðarsýn fyrir atvinnugreinina. Fyrir liggur að ráðherra hefur lagt fram aðgerðaáætlun í 15 liðum sem ætlað er að bregðast við ýmsum mögulegum neikvæðum afleiðingum frumvarpsins. Nokkuð þeirra eru hluti af frumvarpinu. Allar þessar aðgerðir geta vissulega haft áhrif en gera verður alveglega athugasemdir við marga þeirra en ýmis óútfærðar og ófjármagnaðar sem eru ýmist óútfærðar og ófjármagnaðar eða hvort tveggja. Að teknu tilliti til þess er alveg ljóst að flestar aðgerðir munu ekki vera komnar í framkvæmd þann fyrsta september þegar lagt er til að frumvarpið taki gildi. Því algjöra lágmarkskrafa ef frumvarpið verður að lögum taki það ekki gildi fyrir en að minnsta kosti þremur árum liðnum til að tími gefist til að útfæra og fjármagna þær aðgerðir sem nú eru vanbúnar. Annað er hreint ábyrgðarleysi af hálfu Alþingis. Svona hljóðan og bókun hérna Viðarás og ég hérna geri þá tillögu að við gerum þetta bókun sveitarstjórnar. 17. og hálfa umsagnbeiðni verkefni nefnda stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Mál áður á dagskrá funda Viðarás og lagði frá tölvupósti dagsett 4. apríl frá umhverfis og auðlindaráðuneytinu þar sem ráðuneytið kynni til samráðs mál númer 111/2019 verkefni nefndar sem stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Viðarás sveitarfélagið Skagafjörður harmar að nefnd stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu óski aðeins eftir umsögnum þætti sem lúta að skipulagi og mörkum slíks þjóðgarðs en ekki kosti og galla þess yfir höfuð að stofna þjóðgarðinn. Má því sambandi vitna til reynslunar af stofnun og rekstri þeirra þjóðgarðs sem þegar hafi stofnaðir og hér vísa til umsagnar sveitarfélags Hornafjarðar fyrirhugaða stofnun miðhálendis þjóðgarðs. En í umsögn þess 21. desember 2018 segir: Mikilvægt að tryggja þjóðgarðinn sem fyrir eru í landinu rekstra grundvöll áður en lögð áhersla á stofnun nýs þjóðgarðs. Stofnun og rekstur þjóðgarðs kallar á mikill fjármagn ef vel á að standa að málum varðandi uppbyggingu innviða, viðhalds og fleira. Má þar vitna í verkefni eins og viðhald vega, merkinga, fráveitumál og viðhald eigna. Ef þjóðgarð á að geta byggt upp atvinnu og stutt við búsetu á nærsvæðum þjóðgarðsins þarf fjármagn til að fylgja slíkum fyrir ætlunum. Einnig ef þjóðgarður á að bjóða upp aðgengi og möguleika til útivistuna, sérstaklega aðgerði gagnvart öryggismálum og vöktun og laða ferðamenn. Þá þarf að útfæra með mjög skýrum hætti hvernig samstarfi heimamenn á hverjum stað verið háttað og hver þeirra réttindi verða. Það verður nýtjaréttur eins og beitanýtingu og veiði. Í umræddu drögum sem nú er til umsagna er til dæmis aðeins tekið þannig til orða að stefnt sé að því að viðhalda réttindum sem nú þegar eru tryggð í þjóðlendum, svo sem fyrir sveitarfélög og eða aðalega sem stunda atvinnurekstur. Í stað þess að kveða skýrt á þau réttindi haldist. Með stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu er verið að færa að hluta skipulagsvald sveitarfélaganna yfir í stjórnunar og verndaráætlunar sem binda hendur sveitarfélaganna hvað varð uppbyggingu og innviða og verndar og nýtingu á umræddu svæðum. Með öðrum orðum er verið að skerða skipulagsvald sveitarfélaganna. Sporin hræða í þeim efnum. Byggðar á sveitarfélags Skagafjarðar telur rétt að áður en lengri haldið er áfram undirbúning stofnunina þjóðgarðs á miðhálendinu verið hugað að stöðu, hlutverki og vilja sveitarfélaganna til verkefnisins. Jafnframt verið teknar saman upplýsingar stöðu annarra þjóðgarða, rekstrargrundvöllur þeirra og hvernig mat heimamanna og hverju stað fyrir sig er að hafa tekist til. Svona voru þau mörgum bókunu um þjóðgarða miðhálendinu og bóku Byggðarás sem að ég ger einnig tillögu að verði líka bókun sveitarstjórnar. Og síðan var 18. og síðasta mál var vorþing sveitarstjórnar þings Evrópuráðs bæjarstjórastanda vörðum líðræði. Lagt var til kynningar minnisblað frá sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi vorþing sveitarstjórnar þings Evrópuráðsins sem var undir yfirskriftinni bæjarstjórastanda vörðum líðræði. Og fleira var ekki gert.
Takk fyrir Gísli. Þá gefum við orðið lausnum fundargerðina. Ef engin hversu hljóðs, þá þetta fyrst tillaga að liður 16, umsagnarbeiðinni frumvarp til laga dýrasjúkdóma, verði gerða bókun sveitarstjórnar og ég bið ykkur að gefa marki sem samþykkt því. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og svo eina önnur tillaga að liður 17, umsagnarbeiðinni verkefna nefndar stofnun þjóðgarðs og miðhálendi, verði einnig gerða bókun sveitarstjórnar. Vinsamlegast gefa marki sem samþykkt. Og að lokum þá ber ég bara þessa fundargerð upp og bið ykkur að gefa marki sem samþykkt henni. Með samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst inn að funda gerð skipulags- og byggingarnefndar frá 16. apríl og það Einar Einarsson formaður nefndarinnar sem kynnir, gjörðu svo vel.
Herra forseti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Það fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 16. apríl. Fyrsti liður á dagskrá var aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar. Fyrir liggur tillaga breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Tillagan hefur verið kynnt í samræmi við 36. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Já, þá kannski, þegar við vísum þessum liðum í sérliði þá kannski leifum við bara að sleppa því að lesa upp allt sem að tilheyrir þessum fyrsta lið því það kemur ju aftur undir sérliðinum og eftir. Fer ég bara í annan lið fundargerðarinnar. Það var tekið fyrir umsókn lóðina Melatún 5 og var hún samþykkt. Síðan var tekið undir lið 3 tekið fyrir umsókn lóðina Melatún 2 og var hún einnig samþykkt. Og undir lið 4 var tekið fyrir umsókn lóðina Birkimelur 26 í Varmahlíð og var hún einnig samþykkt. Undir lið 5 var umsókn frá Rarik land undir litla spennistöð við Borgarland á Sauðárkróki. Samþykkt var að stofna 25 fermetra lóð undir spennistöðina og lóðin fær heitið Borgarland 2. Sjötti liður á dagskrá var umsókn deiliskipulag vegna neðri ás í Hjaltadal og fyrirlá erindi frá Kollgátu arkitektum þar sem óskað var eftir staðfestingu skipulags- og byggingarnefndar á skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðara deiliskipulagsgerðar á landinu neðri ás 2, land 3. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að kynna skipulagslýsinguna í samræmi við ákvæði 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og heimilar landeigendum að láta vinna fyrirhugað deiliskipulag. Liður 7 var í Varmahlíð vegna móttökustöðar á Sorpi og fyrirliggjandi umsókn Indriða Þórs Einarssonar sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs fyrir hönd sveitarfélagsins heimild til að girða af núverandi móttökusvæði, gámasvæði fyrir Sorp í Varmahlíð. Skipulags- og byggingarfulltrúa falið að gera nákvæmari tillögu að staðsetningu og skoða jafnframt lóðamál þeirra fasteigna sem eru á umræddu svæði. Undir 8. lið það var umsókn stöðuleyfi fyrir þjónustuhús við Lumbæ á Langholti og það var Hrefna Jóhannesdóttir oddviti fyrir hönd Akrahrepps og Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar sækjum leyfi til að byggja þjónustuhús við byggðasafnið í Glumbæ Skagafjarði landnúmer 146033 meðfylgjandi uppdráttur var gerður á Guðmundi Þór Guðmundssyni byggingafræðing samþykkt var að veita stöðuleyfi og stöðuleyfi gildir til 1. maí 2020 undir 9. lið það var umsókn framkvæmdaleyfi vegna hitaveitu í Óslagslíð og að Áskarðsbæjunum og hérna neðri ási. Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir hönd Skagafjarðarveitna til að leggja hitaveitulagni frá Hofsósi að neðri ási og að Áskarðsbæjunum. Lagðir verða ljósleiðarstrengir með hitaveitulögnunum að öllum lögheimilum á svæðinu. Og með þessu fylgdu gögn og teikningar sem sýndu þetta og var erindi samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir 10. lið var umsóknum landskipti og stækkun lóðar og breytt eignarheiti út á landspildum sem hefur tilheyra jörðinni Syðri Hofdalir. Og þetta var í nokkrum liðum og uppdrættir að breytingunum lágu fyrir og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Víðimelur, 11 hafa fyrirspurn vegna sameiningar á tveimur íbúðum sem eru í íbúðarhúsinu að Víðimel í Varmahlíð. Og það voru Erla Björk Helgadóttir og Ómar Feiki Sveinsson sem áskuðu eftir að sameina íbúð á neðri og efri hæð hússins. Skipulags- og byggingarnefnd felur byggingarfulltrúa afgreiða erindið að fengnum nýjum breyttum aðal uppdráttum. Og undir 12. lið var kynntur afgreiðslufundur byggingarfulltrúa nr. 83 og fleira var ekki gert á fundi slitið.
Takk fyrir. Áður ekki orðu löstum fundagerðina, þá legg ég til að liður nr. 2.1, allskipulega sveitafélagsins Skagafjörð verði vísa til sérliðar nr. 5 sem sér í dagskránni, ef ekki ykkur athugasemdir við það. Þá gef ég orðu löstum fundagerðina. Ef enginn hversu hljóðs, þá bara ég þess að fundagerðu upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að annari fundagerð skipulags- og byggingarnefndar sem einnig frá 16. apríl og það eina sem kynir. Gjörðu svo vel.
Það forseti áskjöldi 30. fulltrúar. Fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 16. apríl var eingöngu kynningafundur á þeim breytingum sem verið er að gera á aðalskipulaginu fyrir sveitastjórn og fulltrúa og varamenn í sveitastjórn. Og það var engin mál til formulegarar afgreiðslu eða samþykktar á þeim fundi. En Stefán Thors, ásamt Jóni Bentsen, sátu fundin með fulltrúum skipulags- og byggingarnefndar. Takk.
Þá gefum við á löstum þetta. Ef engin hversu hljóðs þá berið þennan leið upp og, eða þess að funda gerðu upp og byggur gefa merki sem er samþykk. Það er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá erum við bara komin að liðnum almenn mál, en það eru þrjú mál undir og það er fyrst hérna mál sem var tekið upp með ábreiðum. Það er hérna umsóknar beðin frumvarp til laga tillögu til þingsályktunar ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar eða orkupakkan og ég þar með ályktun sem ég ætla að lesa upp. Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar áréttar að orkuauðlindin ein af mikilvægustu forsendum velmegnunar í landinu. Mikilvægi þess að allar ákvarðanir í orkumálum verði í höndum Íslendinga er því ótvírætt. Skal í því sambandi minnst á að stjórnarskrá Íslands leyfir ekki framsal ríkisvalds til erlendra stofnana. Ástæður Íslands í orkumálum eru gjör ólíkar þeim sem liggja til grundvallar orkulöggjöf ESB og því óskynsamlegt að innleiða það regluverk hér á landi. Ísland hefur í dag enga tengingu við orkumarkað ESB og telur sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar slíka tengingu ekki þjóna hagsmunum landsmanna. Sveitarstjórn telur því rétt Alþingi og ríkisstjórn skuli leita eftir undanþágu frá innleiðingu þriðja orkupakkans. Þá gefum við þarna orðið laust um þetta. Ef engin hversu hljóðs þá ber ég þetta upp hér til staðfestingar í sveitarstjórn. Þeir samþykkt með nýja atkvæðum. Þá næst liður 5, það aðalskipulag sveitafélagsins Skagafjarðar sem var hér vísa frá 347. fundi skipulags- og byggingarnefndar sem var haldið 16. apríl síðastliðin til afgreiðslu sveitarstjórnar. En nú liggur fyrir tillaga breytingar á aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar 2009-2021. Tillagan hefur verið kynnt í samræmi við 31. grein skipulagslaga. Til að gera grein fyrir sjö breytingartillögu sem snúa að A, leigublöndulínu 3, B, sögurbrúslínu, C, frestun skipulags vegna virkjunarkosta, D, urðunarsvæði við Brimnes sem fellt út úr skipulagi og E, nýju tengivirki og jarðstrengi í þjættbýli sögurbrúks, F, nýjum efnistökusvæðum og G, stækkun innansvæðis við Varmahlíð. Við kynningu á tillögunum komum fram fjöldu umsagna, ábending og athugasemdir, flestar vegna lega á blöndulínu 3, samber fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 1. apríl 2019. Hefur mikil vinna verið lögði að greina og bregðast við þeim athugasemdir sem komum fram á auglýsingatímanum. Í þeirri vinnu hefur verið farið ítarlega yfir valkosti og umhverfismat þegar leiða sem borna voru saman og lagðir fram skilmálar og stefna sem tekur með af hagsmunum sveitafélagsins. Varandi lið A, lega blöndulína 3, hafa meðal annars verið að gera breytingar á legu raflínunar og legu fyrirhugaðs jarðstrengs til að lágmarka sem mest áhrif á íbúa umhverfi. Þá hafa engar athugasemdir borist varðandi lið B, Sauðárkrókslína, lið D, urðunarsvæði við Brimnes, lið E, nýtt hengivirki og jarðstrengur í þjappbýli Sauðárkróks og lið G, stækkun innansvæðinsins í Varmahlíð. Varðandi lið C, sem frestun skipulags vegna virkjunarkosta, þá var í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2009-2021 skipulagi villinganesvirkjunar og skattastaðavirkjunar frestað. Í gildi verndar og orkunýtingar áætlun landsvæða samkvæmt öðrum áfangar rammaáætlunar sem samþykkt var Alþingi 14. janúar 2013 þar sem villinganesvirkjun og skattastaðavirkjun eru settar í biðflokk. En samkvæmt skipulagsreglugerð númer 90/2013 eru svæði sem eru skilgreind í biðflokki í verndar og orkunýtingar áætlun svokölluð varúðarsvæði og því eru svæði villinganesvirkjunar og skattastaðavirkjunar afmörkuð og upprættir sem varúðarsvæði. Síðan varandi lið F, ný efnistökusvæði, þá þegar framkvæmdu kemur aðgengi að efnistámi nauðsyn, staðsetning náma miðstöð ekki þurfa að flytja efnum langa veg og að þær valdi ekki verulegum umhverfisáhrifum. Efnistökusvæði í tengslum við blöndunum þrjú verða endurskoðið í umhverfismatinu og að því loknu gæti þurft að taka afstöðu til þess að gæta við eða eftir atvikum fella út efnistökusvæði í Skagafirði. Þá gefi orðið laust þennan lið. Ólaf Bjarni, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta mál búið að vera lengi í ferli hjá sveitarfélaginu. Og við komum nú í sveitarstjórn núna síðasta sumar. Ég segi að ég hefði nú vilja fylgja þessu máli alveg frá grunni því þetta greinilega krefjandi verkefni sem að búið að fara í þarna og ég hugsa að þetta sé verkefni sem að nauðsynlegt var svo sem að ráðast í þessi mannvirki sem að flutningslínur raforku eru gríðarlega mikilvæg fyrir bara almanna hagsmuni og að þeim að því gerðinu þá náttúrulega er það svolítið saman hvar við viljum hafa þetta á hana stíkt sko og leiðar valið kannski það sem að mestu skiptir en ég ætla bara að lesa upp bókun byggðalista en hún er svona fulltrúar byggðalista sitja hjá við atkvæðagreiðslum fyrirliggjandi breytingatillögu á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar vinna við breytingatillögu þessa á sér langan aðdraganda og hefur byggðalistin lítið komið að vinna við hana svo dæmi sér tekin hafði stefna sveitarfélagsins sem leiðarval af blöndulínu 3 þegar verið mikið mótuð við tökum því ekki afstöðu í máli sem við höfum með slítið komið að og raun ber vitni það breytingar sem hafa verið gerðar við vinstu tilöðunar teljum við vera góðar jafnvægt teljum við að þær kröfur og þeir skilmála sem settir eru vera til fallin að verja hagsmunum sveitarfélagsins verið þeim ekki framfyllt að fullu þegar til framkvæmda kemur teljum við að mikilvægt sé að vinna nýja tillögu alveg frá grunni Verði það raunin, teljum við að aðri valkostir eins og til dæmis að fylgja þeirri línu sem fyrir verði að skoða betur. Sérilegi ef skilmálar að svo eldri færi jörði verði hafnað að framkvæmdara aðra. Vinnan í nefndinni hefur verið góð og verður að hrósa starfsmönnu sveitarfélagsins sem að nefndamennum fyrir sitt framlag. Og undir þetta í dag Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna Eyj Harðardóttir.
Takk fyrir, Álfhildur, fyrir svo vel. Já, kæru sveitarstjórna, menn, ég tek undir þetta með Óla Bjarna. Þetta gríðilega krefjandi verkefni og mikilvægt að vel sé að í staðið. Því að ákvarðanir teknar varandi blöndulínu 3 eru ákvarðanir sem standa sjónvæmt næstu ára tugina og þó svo ekki deilt nauðsyn raforku öryggis þá skiptir máli hvernig það sé staðið. Við erum með bókun, hvað þetta varðar, hún hljóða svo. Blöndulína 3 stóriðiðlína sem þjónar sem slík engum hagsmunum fyrir sveitarfélagið eins og landsnet leggur upp með línulögnina. Þau skilir þessi sett hafa verið að hálfu meiri hluta hvað varðar blöndulínu 3 og aðalskipulagi eru ágætt en engin trygging fyrir að þau fáist í gegn. Sveitarfélaginu ber að gæta hagsmuna íbúa Skagafjarðar á landeiganda í Hvívetna og beita sér til þess á öllum stigum. Því að það bregðast betur við þeim ítrekuðu athugasemdum sem komu fram sérstaklega hvað varðar bíð eftir umhverfismati og frekari athugun á kíðaskarsleit ásamt því að fá niðurstöðu óháðs mats á jarðstrengjalögn. Blöndulína 3 ekki framkvæmd áætlun landsnets til næstu 3 ára samkvæmt kerfisáætlun og umhverfismati og þessari framkvæmd ekki lokið en það getur ýmislegt breyst í kjölfar þess. Að setja blöndulínu 3 á aðalskipulag Skagafjarðar því með öllu ótímabær aðgerð að svo stöddu og undir þetta ritum við Álfhildur Leifsdóttir og Bjarni Jónsson af GO og OH. Takk fyrir. Já, takk. Eru fleiri sem vilja taka máls? Einar, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu setið þetta þetta var. Það það búið að vera lengi í vinnslu þetta mál, það alveg ótt segja það og þetta að verða já, næst í 15 ár frá því að það kom fyrst hér til umfjöllunar í sveitarstjórn og það búið að fara margar ferðir upp í pontu og ræða hvar þessa línur eigi að liggja og hvort eigi yfir höfuð að liggja í gegnum fjörðin og þá hvaða leiðar eigi að liggja. Ég nú svo heppin að ég búin að koma að málinu líka hérna áður í gamla dag, árum 2002 til 2009 og 10. Og á þeim tíma þá tókum við þá ákvörðun að fresta því að velja á milli leiðar í gegnum fjörðin, þar að segja hvort við myndum fara efribyggðarleið eða héraðsvarnarleið. Við höfðum til þess heimild í raforkulögum að gera það og við nýttum okkur þá heimild. Ég held að það hefði verið bara skynsamlega ákvörðun á þeim tíma að fresta því að taka ákvörðun þá. Ég er líka alveg vita samferður það að það er líka skynsamlega ákvörðun núna að taka ákvörðun í þessu máli og komast einu skrefi nær því að tryggja það að það verði öruggar flutningsleiðir á rafmagni Skagafjörð og til Skagafjörðar. Samt á henni fer hérna yfir bókunina sem við leggjum fram og hún segir nú kannski svona mjög margt af því sem við höfum lagt til grundvallar í þeirri vinnu sem höfum farið í gegnum núna að þá vil ég bara benda á að þó að við séum núna að samþykkja það að samþykkja þessa línuleið í gegnum fjörðin að þá eru mörg skref eftir í þessu máli og eins og framkom hérna hjá fulltrúa byggðalistans áðan eða var það frá Vinstri grænum já, kannski sennilega að þá var engin trygging fyrir því að við fengjum neitt af þeim mótvæðis aðgerðum sem við höfum farið fram á að við fengjum þeim framfyllt. Það er í sjálfum sér alveg rétt, það er engin trygging fyrir því, en sú sveitastjórn sem þá verður við völd, það er að segja að þegar af því kemur að gefa út framkvæmdaleyfi, hún getur þá hreinlega hafnað því að gefa út framkvæmdaleyfi og þar með hafnað því að hleypa verkin áfram. Þannig að með þessum skilyrðum sem við höfum sett og þá erum við búin að setja heilmikil völd og heilmikla kröfur á heilmikil völd á sveitarstjórn og fyrir sveitarstjórn og marga möguleika til þess að setja kröfur á framkvæmdar aðilana og ég tel það afar skynsamlegt og gott. Ég ætla að lesa þá bókun sem að meiri hlutin leggur fram og hún hljóða svo: meiri hluti sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar fagnar þeim áfanga sem nú er að nást með fyrirliggjandi breytingu á gildandi aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar. Umfangsmestar eru breytingar er snúa að lagningu á blöndulínu 3 í gegnum sveitarfélagið og lagningu á jarðstreng frá Varmahlíð til Sauðárkróks, en hann mun bæta verulega afhendingaröryggi á raforku á Sauðárkróki. Fulltrúar meiri hlutans telja mikilvægt að sveitarfélagið Skagafjörður leggi fram stefnu uppbyggingu á flutningskerfi raforku sem hluti af grunn innviðum samfélagsins til að tryggja afhendingaröryggi raforku í sveitarfélaginu og jafnframt almannahagsmunni miðað við áætlaða raforku þörf. Í ríkisstjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar undir forsæti Katrínar Jakobsdóttur formanns VG er einnig lögð rík áhersla á að mæta betur þörfum atvinnulífs og almennings alls staðar á landinu með áherslu á að treysta betur flutnings- og dreifikerfi raforku á landinu. Með samþykki orkustofnunar á kerfisáætlun nú síðast í janúar 2019 telur meirihlutinn að fyrir liggi nægjanleg gild rök sem mæla fyrir nauðsyn á blöndulínu 3 sem leður í framtíðar uppbyggingu á raforkukerfis á Norðurlandi. Meirihlutinn telur einnig mikilvægt að sveitarfélagið hafi tiltæka þá skilmála sem tilvonandi framkvæmdaraðili, svo sem Landsnet, þarf að taka mið af í áætlunum sínum og við framkvæmd á mati á umhverfisáhrifum vegna lagningu á blöndulínu 3 í gegnum sveitarfélagið. Enda sé það sterkara fyrir sveitarfélagið að hafa unnið sitt umhverfismat á undan framkvæmdaraðila heldur en að framkvæma umhverfismat í kjölfarið af umhverfismati framkvæmdaraðila. Í allri þeirri vinnu sem hefur farið fram hefur verið lögð mikil áhersla á aðkomu íbúa en bæði hafa auglýsinga og athugasemda frestir verið lengdir ásamt því að haldið hafi verið kynningafundir. Á athugasemda tímanum bárast margar góðar athugasemdir og ábendingar sem tekið hefur verið tillit til við loka frágang á breytingum. Þær megin breytingar sem gerðar hafa verið á tillögunni eru. Í fyrsta lagi, legu raflínu og jarðstrengs breytt í landi Saurbæjar, Brenniborgar og Vindheima, samanber breytingatillögu frá 1. apríl 2019. Við það lengdist fyrirhugaður jarðstrengur úr 3,4 km í 3,8 en leiði tryggt að engin bær sé innan við 700 metra frá fyrirhugaðri loftlínu. Lagti til að lega strengsins verði vestan Svartár á landamerki Saurbæjar, norðan Daufár og austur fyrir Vindheima. Lega loftlínu vestan Svartár breytist einnig á stuttum kafla austan Efribyggðar. Línan mun þannig fylgja betur hæðamun í landinu en fyrir til að draga úr sýnileika hennar. Númer 2 gerði krafa að núverandi byggðalínur, það Rangárvallalína og blöndulína 2, fari allar í jörðu innan 2 ára eftir að blöndulína 3 kemur, en það gert til að fylgja betur þeirri stefnu sveitarfélagsins Skagafjarðar að fjölga ekki loftlínum í sveitarfélaginu. 3. Gerði krafa að engin grindarmöstur verði blöndulínu 3, heldur einungis 2 staura möstur, en sú krafa dregur verulega úr sjónmengun línunar. Í fjórða lagi, sett hefur verið inn tengivirki við blöndulínu 3 í landi Kirkjuhóls og gert ráð fyrir jarðstreng að tengivirkin í Varmahlíð. Í fimmta lagi, í fyrirhugðu verkefnaráði, allra sveitarfélaga og ýmissa annarra hagsmuna aðila sem sett verður á laggirnar byggingu línunar gerir sveitarfélagið Skagafjörður kröfu að verkefnaráðið láti fara fram óháð mat á forsendum og hámars lengdum jarðstrengja á línuleiðinni. Í sjötta lagi, gerðir eru fyrirvarar breytingu á kröfum sveitarfélagsins Skagafjörðar vegna til dæmis hugsanlegra tækniframfara sem gætu orðið frá núverandi tímapunkti og þar til framkvæmdir hefjast. Þannig öllum möguleikum á að nýta tækniþróun til að draga enn frekar og umhverfisáhrifum af línunni. Sérstök áhersla lögð á svæðið frá tengivirki við Kirkjuhól og suður fyrir Dalsfossi. Það segja á þeim svæðum þessar leiðar sem ekki þegar búið að gera kröfu blöndulínu, að blöndulínu 3 fari í jörðu á. Í umhverfisskýsluna hefur verið bætt upplýsingum og kröfum vegna hávaða, raf, segulsviðs frá háspennulínum og í áttunda lagi settir hafa verið skilmálar þætti sem Landsnet þarf að skoða sérstaklega í mati á umhverfisáhrifum á blöndulínu svo sem ásýnd og sýnileiki, áhrif og lífríki Svartár og Héraðsvatna á votlendi vegna efnistöku. Í samræmi við lög nr. 105 frá 2006 umhverfismat áætlana hefur sveitarstjórn litið til umhverfisskýrslu aðalskipulagsbreytinga við mótun skipulagsins. Í skipulagsgerð gerð grein fyrir því hvernig umhverfissjónarmið felld inn í áætlunina. Hvernig höfð hefur verið hliðsjón af umhverfismati við mótun skipulagstillögu og þeim umsögnum og athugasemdum sem hafa borist. Í greinagerð fylgir rökstuðningur fyrir endanlegri áætlun þar með talið legu blöndulínu 3 í ljósi þeirra valkosta sem voru til skoðunar. Af öllu framangreindu virtu má sjá að mikil vinna hefur átt sér stað við breytingar á aðalskipulaginu þar sem lögð hefur verið áhersla á að meta málið út frá sem flestum sjónarhornum með það markmiði að lágmarka þau neikvæðu umhverfisáhrif sem blöndulína 3 mun óneitanlega hafa. Ljóst að línulagnir sem þessar verða alltaf umdeildar og þess vegna eru þær mótvægisaðgerðir sem meirihlutinn leggur til mikilvægar til að lágmarka áhrif af línulögnum héraðið. Með tengingu á hinni nýju blöndulínu 3 við tengivirki í Varmahlíð búið að tryggja hagsmunni sveitarfélagsins hvað varðar aðgengi og afhendingamöguleika á raforku og opna þann möguleika að fyrirtæki og einstaklingar í Skagafirði geti tengst nýju byggðalínunni sem einnig mikilvægt fyrir raforkunotkun í sveitarfélaginu til framtíðar. Rétt að hafa í huga að áður en blöndulína 3 verður að veruleika enn mikil vinna óunnin sem getur haft áhrif á stefnu sveitarfélagsins. Engu að síður sveitarfélagið Skagafjörður nú búið að leggja fram sína skilmála varðandi blöndulínu 3 og þannig tilbúið til að halda áfram þeirri vinnu sem framöndan vegna línunnar, svo sem í verkefnaráði og eða þegar sótt framkvæmdaleyfi. Meiri hluti sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjörðar samþykkir framlagðar breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2009-2021 og leggur til að aðalskipulagsbreytingarnar verði sendar til skipulagsstofnunar til staðfestingar samkvæmt annarri grein 32. greinar skipulagslaga. Undir þetta rita fulltrúar meiri hlutans.
Takk fyrir. Erum fleiri sem takk til máls? Ólaf Bjarni, ekki er svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Ég veðri allt allir upp því að ég náttúrulega hef ekki fengið að koma hérna oft. Ég er oft og aðrir í pontu út af þessu máli. Og alltaf að nýta mér það núna, kannski hinsta sinn, en ég hef nú samt kannski ekki alveg trúa því. Ég held að við þurfum að hafa alveg verulega, sko ég var nú aldrei í skoðun upphæðlega að við værum kannski að gera þetta full ótímabært. En ég hreinlega hef skipt skoðun í þeim efnum, ég held sjálfur rétt sjónarmið frá meiri hlutanum að það að setja okkar eigin skilmála okkar eigin fyrirvara verulega jákvætt. Því að það nú bara þannig með aðskipulega að það ekki meitlaði stein og því verður breytt ef að vilji meira hluta fyrir því. Ég hugsa að saman muni sveitastjórnin í heild reyna að finna þá bestu lausn á legu þessara línu með allt í huga. Þá legu gömlu línunar og alla þá skilmálanum sem ég gerum alveg grein fyrir því að það verður erfitt þannig á öllum þessum skilmálum uppfyllt. En auðvitað náttúrulega það alveg skýlus krafa með því að setja þetta svona fram. Þannig að, eins og ég segi, það verður bara svona gleði efni að fylgja þessu eftir núna næstu 3 árin þá væntanlega og sjá hvað gerist að þeim loknum, hvort eitthvað verður það að gerast í þessum efnum. Mér hefur stundum fyndist sko, umræðan þörfina á þessum 220 kilóta streng niður í sko, 136. Hún hefur stundum verið svolítið á villigötum, fyrst mér. Ég persónulega er nú bara þeirra skoðunar að þessi kerfisáhlum sem sett upp væntanlega hugsuð með almanna hagsmunni í huga og það alveg ljóst að með 220 kilóta streng, hvort sem hann hugsaði fyrir stóriðju eða hvað, þá það alveg klárlega niðurstaðan svo að launafli í 220 kilóta streng er mikið mun minna heldur en í hinu minni strengnum sem þýðir það við þurfum þá minna að virkja. Það lítur að vera náttúruverndarsjónarmið út af fyrir sig líka. Alls konar svona faktora sem að ég persónulega hef bara skoðað mér á sem ég get svo sem skiptum þess á milli ef ég fæði það fyrir betri rök. En ég held allavega að sú glíma hafi kannski hún hefði átt að eiga sér stað mikið menn fyrr þess að eins og segi línulegan. Ég hefði vilja koma betur að þeirri vinnu, þá geti ég sjálfsagt, ef ég væri þess fullviss að þetta væri besta leiðin, þá myndi ég kjósa með þessari tillögu. En ég það ekki þar sem ég fór ekki gegnum þetta ferli þar sem valið var á milli þessara valkosta, hef ekki þann bakgrunn og væri því kannski, það væri ekki æskilegt að minni hálfu að kjósa það að kjósa með tillögu sem ég væri ekki fullviss sem að væri svo rétta og besta. En ég hef finnst að vera enga trú á öðru en að þetta sé í raun jákvæð tillaga. En já, meira held ég hafi nú ekki þetta að segja í bili og vonandi þessu segi kemur þetta mál upp aftur þegar verið þá sækjum framkvæmdaleyfi og ég hugsa það sé því fyrir því betra bara svona sökum almanna hagsmuna í því að hafa afhendingu orku eins og við þurfum sem klárlega ekki lagi eins og staðan í dag takk fyrir
Er fleiri? Einar, hvað var?
Mér langar nú bara aðeins að taka hérna þráðin það sem að fulltrúi byggðalista skildi við hann en það kom í athugasemdunum það var eina af þeim athugasemdunum sem við gátum og getum ekki brugðist við og það stærðin á línunum það kom víða fram skoðun manna að þetta væri of stór lína bara til að það sé alveg áréttað að þá stærðin á byggðalínunni hún ákvörðuð í kerfisáætlun sem samþykkt af Orkustofnun og hún var samþykkt núna síðast í janúar 2019 og við bara getum ekki með nokkrum einasta hætti farið þá leið að leggja til að það verið minni sá hluti byggðalínuna sem fyrir gegnum Skagafjörð heldur hún annars staðar það er ekki í boði sá valmöguleiki okkur skylt að taka þetta upp samkvæmt kerfisáætlun þannig ef að og þeir sem hafa það sjóna með að þetta sé of stór lína það má eflaust alveg ræða það ég ætla ekki að gerast fræðimæri því en það er bara hreinlega að ræða það þá á Austurvelli beintur framan Alþingi við þá sem að þar móta grunnstefnuna og þaðan kemur þetta upphaflega en ég vil líka segja varandi þá umræðu að við hefðum átt að bíða eftir umhverfismati Landsnets eða framkvæmdaraðilans hver sem hann yrði að þá það orðin mín bjargföst skoðun og trú að það eigum við einmitt ekki að gera ég held við séum miklu miklu sterkari í umræðinni í framtíðinni og það sem framöndan að hafa framkvæmd okkar umhverfismat eins og við gerðum og hafa niðurstöðunum og því í höndunum og vera svo í framhaldinu búin að setja fullt af skilmálum á umhverfismat framkvæmdaraðila hluti sem við leggjum áherslu á að verði skoðaðir aukalega eða ennþá betur heldur en gert var og ég held að það sé mun betra fyrir allt málið á komandi árum að við höfum fyrst komið okkar umhverfismat vegna þess að ef að framkvæmdaraðilin hefði verið með sitt umhverfismat tilbúið og klára niðurstöðu því og svo hefði við átt að koma eftir og fara að gera okkar umhverfismat og segja sig svo að við hefðum svo fengið sömu niðurstöðu og framkvæmdaraðilin þá myndum við alltaf liggja undir endalausu ámæli það að við værum að kópera þeirra niðurstöðu þannig ég ekki vafa það að það mun sterkari leikur fyrir okkur að vera búin að gera okkar umhverfismat og svo til viðbótar að gera kröfur á þá sem framkvæma næsta umhverfismat það sé að á framkvæmdar aðilan ýmislegt sem við viljum láta skoða frekar og hafa þannig meiri stjórn á því hvað verði skoðað í því umhverfismati sem framkvæmdar aðili mun þurfa að gera en annars bara svona fagna ég því að þessum áfanga sé náð en ég held að ef að fulltrúi byggðalistans tekur pólitíkin alvarlega og það er enginn búinn að sigla sem sjóðu þessu fyrir við tekið svona eins og 2-3 kjörtímabil þá er nættir að fá þessa línu til umfjöllunar allavega þetta og næsta kjörtímabil það er ég nokkuð klár á því að málið ekkert búið það er mikil vinna eftir í málinu og það þarf að koma oft hérna á borð sveitarstjórnar áður en að yfir líkur þetta er bara ákveðin áfangi á þessari leið og endanum þá kemur einhver niðurstaða í þetta en það er ekkit víst að sú niðurstaða verði akkur þessi sem að við erum að setja inn í dag það getur alveg orðið breyting á því en það erum við með inni í þeim breytingu sem við erum nú að gera á aðalskipulaginu alla hugsanlega fyrirvara sem hægt að hafa vegna til dæmis tækniframfara sem gætu orðið og myndu þá hafa áhrif á til dæmis lengd jarðstrengsins og við erum líka með fyrirvara ef að hvað annað sem breytist, hvort sem það var í staurakerði eða er strengir. Þannig að ég held að við séum allavega mjög vel vopnum búin í þá umræðu sem framundan er næstu árin með það sem við höfum nú sett á blað í okkar aðalskipulag varðandi legu blöndulínu 3 í gegnum Skagafjörð. Takk.
Það fyrir, eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá verja þessar breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2019-2021 upp til samþykktar í sveitarstjórn og legg til að aðalskipulagsbreytingar verði sendar til skipulagsstofnunar til staðfestingar og nú byrði ég fyrir mig að gefa merki sem samþykkt því. Já. Þetta samþykkt með 5 atkvæðum, fulltrúar VG og óháðra og biðarlistans og skal bóka að þau sitja hjá við afgreiðsluna. Þá komið að sjötta og síðasta liðnum hjá okkur en það ársreikningur sveitarfélagsins Skagafjarðar og ætlaði að biðja Sigfús Inga sveitarstjóra að kynna greinargerðina. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, góðu sveitarstjóra menn. Ég ætla hér á eftir að fara yfir greinargerð með ársreikningi 2018 og þar eru tekna saman frekari upplýsingar ársreikning ársins 2018 en að öðru leyti vísa til ágætra skýringa með ársreikningnum sjálfum og skýrslu endurskoðanda. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og samantekin á B-hluta. Í A-hluta er aðalsjóður auk eignasjóðs. Í B-hluta eru veitustofnunir, hafnasjóður, félagslegar íbúðir, tímatákn EHF og hlutdeild sveitarfélagsins í Eyvindarstaði heiti EHF. Rekstrartekjur sveitarfélagsins Skagafjarðar á árinu 2018 námu 5506 milljónum króna af samstæðunni heild, sem A- og B-hluta. Þar af voru rekstrartekjur A-hluta 4686 milljónum króna. Rekstragjöld samstæðunar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 4774 milljónum króna. Þar af A-hluta 4259 milljónum króna. Rekstraniðurstaða A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði er því jákvæð 731 milljón króna. Þar af rekstraniðurstaða A-hluta jákvæð fyrir afskriftir og fjármagnsliði 427 milljónir króna. Afskriftir eru samtals 209 milljónir króna, þar af 114 milljónir hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru hjá samstæðinni heild, samtals 293 milljónir króna, þar af eru 229 milljónir króna fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur í A-hluta sveitarsjóðs. Rekstrar afgangur A- og B-hluta á árinu 2018 er 241 milljón króna og rekstrar niðurstaða A-hluta er jákvæðum 91,5 milljón króna. Ég ætla að rekja aðeins hérna samkomulega út af brú, það kemur smá texti hér á eftir það. 19. september 2016 þá var gert samkomulega á milli bandalags háskólamanna, BSRBI og Kennarasambands Íslands, annars vegar, og fjármála og efnahagsráðherra og sambands íslenskra sveitarfélaga hins vegar breytingar á skipan lífeyrismála og opinberra starfsmanna. Breytingarnar voru samþykktar á Alþingi með lögum númer 127/2016 en þær fela meðal annars í sér breytingu á réttinda ávinnslu lífeyrisréttinda í A-deild LSR og Brúars sem var sem lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga úr jafnri réttinda ávinnslu í aldurstengda auk þess sem lífeyristöku aldur var hækkaður úr 65 árum í 67 ár. Við breytingarnar voru réttindi virka sjóðsfélaga tryggð með sérstökum framlögum til sjóðana hálfu launagreiðanda. Samhliða þessu gerðu fjármála og efnahagsráðherra og samband íslenskra sveitarfélaga með sér samning fjármögnun lífeyrisskuldbindinga A-deilda LSR og Brúar með fjárframlögum til sjóðana dagsett 19. september 2016. Og samkvæmt 8. grein samningsins var hann gerður meðal annars með þeim fyrirvara að hann skyldi öðlast gildi gagnvart einstökum sveitarfélögum og aðilum þeim tengdum við samþykkt stjórna viðkomandi aðila og uppgjöri þeirra og skuldbindingum sem myndast í A-deild Brúar. Og þetta hefur haft margvíslega áhrif á okkur en í febrúar 2018 þá samþykkti sveitarfélagsins Skagafjarðar samkomulags sem barst sveitarfélaginu byrjun janúar 2018 uppgjör við brú og var samkomulagið undirritað í mars á síðastliðnu ári. Uppgjöri miðaði við tryggingafræðilega stöðu sjóðsins 31. maí 2017, samkomulega við lífeyrissjóðin, þá nemur heildarframlagið 597,9 milljónum króna. Á árinu 2017 voru samþykkt bráðabirgða ákvæði við reglugjörð númer 1212/2015 þar sem mælti fyrir reikningshaldslega meðferð ofangreinds uppgjörs. Umræða framlagið jafnvægissjóð, lífeyrissjóð og varasjóð. Og skiptingi var þannig að það fóru 174,4 milljónir króna í framlagið jafnvægissjóð sem ætlaði að koma á fallinni stöðunni brúar í jafnvægi. Framlagið var gjaldfært á fullu árinu 2017. 382,3 milljónir fóru í framlag vegna lífeyrissjóðs til að mæta framtíðarskuldbindingu vegna lífeyrissjóðs og framlagið var gjaldfært á 30 árum frá 1. júní 2017. Svo voru það 41,1 milljón króna sem var framlagið varasjóð sem ætlaði að styðja við lífeyrissjóð og framlagið gjaldfært á 20 árum frá 1. júní 2017. Gjaldfærðar voru 182,4 milljónir króna með að launa og launatengdra gjalda árinu 2017 vegna þessa og fjárhæðin var færð sem skammtíma skuld í árslok 2017. Greiðsla heildarframlags átti sér stað á árinu 2018. Og ástæði þess að þetta er rakið svo ítarlega hér og enn betur í skýringum með ársreikningnum fyrir árið 2018 er að uppgjörið hefur haft veruleg áhrif á ársreikninga sveitarfélagsins fyrir bæði árin 2017 og nú 2018. Fyrst með verulega lægri rekstrar afgangi í ársreikningi 2017 en ella hefði orðið vegna gjaldfærslu framangreinds framlags á því ári og nú með hækkun skuldahlutfalls vegna ríflega 600 milljóna króna lántöku vegna uppgjörsins. En ef við förum yfir í efnahaginn, þá voru eignir sveitarfélagsins Skagafjarðar í A og B hluta í árslok 2018 samtals 9.440 milljónir króna. Þar voru eignir A hluta 7.357 milljónir króna. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2018 samtals 6.818 milljónir króna. Þar af hjá A hluta 5.888 milljónir króna. Langtíma skuldir námu alls 4.371 milljónir króna hjá A og B hluta. Auk 525 milljón króna næsta árs afborgana. Eigið fé nam 2.622 milljónum króna hjá samstæðinni árslok og er eigin fjárhlutfall 27,8%. Af þessari tölu nam eigið fé aðhluta 1.468 milljónum króna og eigin fjárhlutfall aðhluta 20%. Lífeyrisskuldbindingar nema 1.150 milljónum króna í árslok og hækkuð árinu 60 milljónum króna netto vegna aukinna lífeyrisréttinda og lengingu á lífaldri í útreikningum. Ef við förum í sjóðstreymis yfir litið, þá nam veltuféð frá rekstri A og B hluta 611 milljónum króna. Þar að er veltuféð frá rekstri A hluta 351 milljón króna. Handfært fé frá rekstri A og B hluta 21 milljón króna. Fjárfestingarhefingar nam á árinu 2018 760 milljónum króna. Þar af fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 808 milljónum króna. Afborganir og skuldbreytingar langtímalána á árinu 2018 er 421 milljón króna. Handbært fénam 192 milljónum króna í árslok. Tekin voru ný langtímalána fjárhæð 1101 milljón króna. Þar af 601 milljón króna vegna uppgjörs við brú lífeyrissjóð. Sé hort til samanburðan á milli ára á helstu stærðum er lútað rekstri, þá er breytingin nokkur. Það er tafla þarna í greinagerðinni sem að sýnir rekstraniðurstöðu árana 2009-2018 og í öftustu dorkum er hlutvarslið breyting á milli árana 2017-2018. Rekstratekjur á árinu hækkuð 6% á milli ára sem er örlítil hækkun með ári á undan en rekstragjöld hækkuð tæp 3% hjá samstæðinni sem er hlutvarslega minni hækkun en ári áður. Að teknu tilliti til uppgjörs við brú lífeyrissjóð. Hækkun á fjármagnsliði með talsverðu á milli ára sem er meðal annars afleiðing aukinnar verðbólgu. Ef við horfum á rekstrar og útgjöldin, þá er það að geta þess að laun og launatengdu kostnaðir eru langstærstu kostnaðarliðinir. Hjá samstæðinni allri sem stafa B-hluta þá hljóðuðu þessir kostnaðarliðir upp á 322 milljónir króna árinu eða sem nemi 54,89% af samanlegum tekjum samstæðunar. Og það er ekki ósvipað hlutfall eins og við sjáum á árinu 2016 en hækkunin sem varð á milli áranna 2016 og 2017 skýrist af þessum markum redda uppgjöri við brú lífeyrissjóð. Sambærilega tölu fyrir afhluta eru að laun og launatengdu kostnaður var 2858 milljónir króna eða 60,99% af heildartekjum afhluta. Á milli áranna 2017 og 2018 þá lækkuðu laun og launatengdu kostnaður tæpt 1% af sveitarfélaginu sem skýrist enn og aftur af fyrrgreindu uppgjöri við brúlífeyrissjóð á árinu 2017. Ef við skoðum rekstur málaflokka og ráðstöfun skatttekna þá ber að geta þess að skatttekjur eiga standa undir rekstri einstakra málaflokka í aðhluta samkvæmt því ramma sem sveitarfélögunum með sniðin. Og tafla sem hérna í greinargerðinni, tafla 3, hún sambærileg töflu í skýringu 23 á blaðsíðu 29 ársreikningi en þarna í töflunni greinargerð sýndur samanburður 9 ára, semst 2010 til 2018. Og kostnaður við útgjalda stærsta málaflokkinn, fræðslu og uppeldismál, hann fer lækkandi sem hlutfall af skatttekjum á milli áranna 2017 til 2018. Hlutfallið hefur verið nokkuð sveiflukennt á undanförnum árum, hann lækkaði áranna 2012 og 2013, hækkaði svo aftur 2014 og 2015. En mikil hlutfallslega lækkun á milli áranna 2015 og 2016 skýrist að hluta til vegna þess að tekjur vegna málefna fatlaðs fólks voru þá færðar sem skatttekjur, en það voru áður færðar sem aðrar tekjur. Launakostnaði félagsþjónustu jókst tekni á árinu 2016 vegna yfirtöku sveitarfélagsins Skagafjarðar á málinu fatlaðs fólks á því ári. Þannig þeir sjáu að hlutfallsins félagsþjónustu eykst á þessu ári en fræðslu uppeldismála lækkar. Á síðustu árum hefur aðhaldssemi verið viðhöfð í rekstri sveitarfélagsins. Dregið hefur verið ýmsum rekstraþáttum samhliða því sem lögð hefur verið áhersla á standa vörðum lögbundna þjónustu sveitarfélagsins. Og ef við gætum áfram skynsamlegs aðhalds í sjálfum rekstri sveitarfélagsins, þá sköpum við neitt tækifæri til aukins viðhalds og fjárfestinga án þess að við þurfum að auka skuldsetningu. En þessu aðhaldi þarf auðvitað að beita að skynsemi og við þurfum að geta jafnvægis í þjónustu. Ef við förum svo yfir í samanburð fjárhagsáætlunar og rauntalna, þá sést glögglega að flestir málaflokkar hafa staðist fjárhagsáætlun býsna vel. Já, aðalsjóði má þannig sjá að stærstu málaflokkarnir, fræðslu og uppeldismál og félagsþjónusta eru með lítil hlutfallsleg frávik. Jafnstóru málaflokki og fræðslu og uppeldismál eru hins vegar, þá verður að horfa til þess að hvert prósentubrot er umtalsleg fjárhæð. Hreinlætismál eru sá málaflokkur sem fór hlutfallslega mest fram úr fjárhagsáætlun, sem skýrist meðal annars af auknum kostnaði við sorphirðu vegna vaxandi sorpmagns. Aðri málaflokkar aðalsjóðs eru ýmist mjög nærri áætlun eða talsett undir henni. Má það nefna atvinnumál, vegna aukinna tekna þar, mannabreytinga árinu og útsjóna sem við atvinnulífsýningu, þá er málaflokkurinn talsett undir áætlun. Þá voru skatttekjur og fjármagnstekjur nokkuð umfram áætlun eða sem nam 86 milljónum króna og heildar ákoma aðalsjóðs er því ákvæðum 142 milljónum króna í stað 2 milljónum króna tapsi áætlun. Eignasjóður fór talsett fram úr fjárhagsáætlun ársins 2018 og er stærsta einstaka skýringin þar aukinn fjármagnskostnaður en einnig var talsett mikið viðhaldsframkvæmdir sem ekki var talið unnt að fresta. B-hlutastofnunni voru flestar reknar í ágætu samræmi við fjárhagsáætlun. Afkoman var þó 30 milljón krónum betri en áætlun gerir á fyrir og þar að voru tekjur umfram áætlun hjá fráveitumestar og einnig var afkoman mun betri á hitaveitu en gert hafði verið ráð fyrir þrátt fyrir miklar hitaveitu og ljóslegra framkvæmdir á árinu. Og þér sjáu þetta hérna í töflu fyrir neðan. Þá ætla ég að minnast hérna á ákvæði sveitarstjórnarlaga skuldahlutfall og skuldaviðmið, en sveitarstjórnarlögin sem tóku gildi upp að árs 2017 segja í 64. grein að samanlögð heildarútgjöld í rekstri vegna A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein þau á hverju 3 ára tímabili ekki að vera hærri en nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Þessar skyldur hafa verið uppfylltar frá árinu 2012 eins og glöggt kemur fram í útreikningi á blaðsíðu 25 í ársreikningnum. Einnig segir í 64. grein sveitarstjórnarlaga að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sinni með 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga samkvæmt reglugerð 502/2012 fjárhagsviðmið sveitarfélaga. Einnig er heimilt að draga frá skulda uppgjör við brú lífeyrissjóð auk veltu fjármuna sem er ákvæði sem tók gildi á síðasta ári. reglugjör 458/2018. Hjá sveitafélaginu Skagafirði er skuldaviðmið 94,2% árinu 2018 hjá samstæðinni. Þegar búið er að draga frá hluta lífri skuldbindinga af heildarskuldum og skuldbindingum og veltu fjármunni eins og heimilað er. Séu þessir þættir ekki dregnir frá er skuldahlutfallið 123,8% hjá samstæðinni. Og að lokum þá tel ég að ársreikningur 2018 fyrir sveitafélagið Skagafjörð gefi glögga mynd af afkomu sveitafélagsins árinu og ég vil þakka þann árangur sem hefur náðst í rekstri sveitafélagsins og jafnframt brýningur áfram til góðra verka af því að þetta er stöðu vinna og það mikilvægt að þetta veri haldið og það veri haldið áfram af þessari braut í samvinnu allra aðila þannig að við getum haldið áfram að reka hér gott samfélag sem jafnframt í stakk búið til að veita góða þjónustu og stuðla áframhaldandi jákvæðri þróun í vexti og viðgangi sveitafélagsins. Og ég vil þakka sveitarstjórnarmönnum öllum og starfsfólki sveitafélagsins fyrir þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri sveitafélagsins og síðast en ekki síst þakka öllum þeim sem lögðu á sig ómælda vinnu við gerð ársreikningsins. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigfús. Þá gefur bara orðið löst. Ólafur Bjarni, fyrir svo vel.
Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er búið að vera áhugaverð lesning, þessi ársreikningur okkar. En þetta er nú fyrst skipti sem að ég að fara gegnum þetta ferli og hérna, en ég hugsa að svona með sæmilegri hjálp þeirra sem kunna svona lestu, þá maður nú svona kannski aðeins komin inn sinni inn í þetta. En ég, mín túlkun er svo að stæðsta áskorun okkar sveitarstjórnar fulltrúar er að lækka fjármagnskostnað sveitafélagsins. En hann étur upp allt það lausa fyrir sem skapast eða étur upp lausa fyrir sem skapast við reksturinn og það er ekkit auðvelt að gera það sama tíma og það er að framkvæma og hann náttúrulega líka ræðst að miklu með að ræðst að miklu hluta af svona ytri aðstæðum verðbólgu og öðru slíku en við þurfum að hafa þetta baku eyra því að eftir því sem hann eykst þá verður bara að vinna eftir til að gera eitthvað skemmtilegt og þarft ég ætla bara lesa upp bókun byggðalista. Hún er svona: tekjur sveitafélagsins halda áfram að aukast í takt við það sem er að gerast hjá öðrum sveitafélögum sem er jákvætt. Það ásamt góðri vinnu starfsmanna sveitafélagsins við aðhaldi rekstri er að skila sveitasjóði mjög svo jákvæðri afkomu. Þessi jákvæða afkoma virðist þó ekki duga til þeirra framkvæmda sem farið hefur verið í undanfarið og heldur sveitasjóður áfram að bæta af þessi skuldum þó vissulega setja uppgjör við brú lífeyrissjóðir eftir ekki reikningin. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðunar voru í árslok um 6.818 milljónir en voru um 6.084 milljónir í árslok 2017. Aukna skuldir leiðis til aukinna fjármagnsgjalda sem voru um 202 milljónir hjá samstæðinni heildari 2017 en eru nú í ársreikningi 2018 um 292 milljónir króna en það gerir um 44,5% hækkun milli ára. Þessi þróun koma verulega niður á rekstri sveitafélagsins til lengri tíma haldist hún nú breytt og étaði upp lausa fyrir sem annars nýtist ykkur að verka. Þá ber að nefna að enn eru eftir stóra fjárfestingar við leik- og grunnskóla sveitafélagsins sem nauðsynlegt er að ráðast í fyrsta. Skuldaviðmið hefur vissulega lækkað milli ára, fóru 102,7% niður í 94,8%. Það er kannski fyrst og fremst út af reglugerðarbreytingum, en útreikningur skuldaviðmiðs miðar við gildandi reglur fyrir ár hvert. Skuldaviðmið er því gott og gild í samanburði við önnur sveitarfélög, en illa nothæft í samanburði milli ára, þar sem regluverkið tekur sífellt breytingum. Skuldahlutfallið er hins vegar betra við samanburði milli ára, en skuldir og skuldbindingar í hlutatíu reglulega rekstrartekju voru í lok árs 2017 um 111,9% en eru nú í lok árs 2018 um 125,7% og undir þetta er rita Ólafur Bjarni Haraldsson og Jóhanna E. Haraldsdóttir.
Takk fyrir. Eru við fleiri sem takk um alls? Bjarni, gjör svo vel.
Ég er forseti og þetta er svona fulltrúar. Það svo sem sveitarstjórnarfulltrúar að sjá ársreikningin og niðurstöður hans svo sem hver með sínum gleraugum svo má komast á orði og er náttúrulega benda á benda á mismunandi þætti sem að hafa áhrif á niðurstöðuna og eðli málsins samkvæmt erum við ekki kannski nákvæmlega að draga frá sömu atriðin en svona í heild sinni myndi það kannski nokkuð góða heildarmynd af því sem við erum að fjalla og ég ætla svona geta að hafa mörg orðum um reikningin núna og hann tala hann þá fóldið fyrir sér sjálfur líka og við vissulega njótum þess góðara sem verið hefur í landinu á síðasta ári sem er ekki sjálfgefið að verði áfram þannig að því er ekki vett að sína mikla aðgátt en ég vil býta hér bókun okkar fulltrúa af kjóhóra vegna ársreikningsins og hún er svo hljóðandi ársreikningu sveitafélagsins Skagafjörðar ber það með sér eins og flestir annara sveitafélaga árunni 2018 að góðæri hefur verið í landinu sem hefur skilað sér vel í gegnum hefðbundna tekjustofna sveitafélagana. Skagafjörður hefur þar að auki notið verulegra viðbóta framlega og jöfnunarsjóði sveitafélaga sem ekki var gert ráð fyrir. Þá hefur atvinnustig verið gott og fyrirtæki hér að þeir notið velgengni sem skilar sér einnig vel í sveitasjóð. Flest sveitafélagi í landinu hafa því átt kost á því að skila verulegum afgangi í ársreikningum 2018 sem mörg hver hafa notað til að greiða niðurskuldir. Sveitafélagi Skagafjörður fer því miður að þessu leiti aðra leiðir með því að efna til meiri skuldasöfnunar og skuldbyttinga eins og sýndarveruleika sýningar sem munu hafa áhrif á framkvæmda getu þess og möguleika til að veita öllum íbúum sveitafélagsins sko ódýra og góða þjónustu næstu áratugi. Framöndan eru brýna framkvæmdir eins og við leikskóla og íþróttasal Hofsósi, stækkun aðstöðu yngrestis leikskóla á Sauðárkróki og vegna viðhalds og uppbyggingar skólamannvirkja í Varmahlíð, svo fátt þetta sé talið. Því er mikilvægt að gæta sér ádeildar og fyrirhyggju í fjárfestingu, skuldbyttingu og fjárútlátum sveitafélagsins og forgangsraðað sé með hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Útliti fyrir tekjusamdrátt eða hægi á tekjuaukningu sveitafélaga eftir undanfarin góð ár. Sveitafélag Skagafjörður er þar engin undantekning. Sveitafélagið kemst ekki hjá því að gæta meiri varúðar og vandaðri forgangsröðunar í þágu íbúa en verið hefur síðustu ár ef ekki á að bregða til verri vegar með vaxandi skuldasöfnun og skuldbyttingum sem lagða verða herðar íbúa næstu áratugi. Fleira var það ekki, takk.
Já, takk fyrir. Það eru fleiri. Gísli, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég ætla að setja upp gleraugun mín núna. Og hérna, við höfum til umræðu núna og samþykktar ársreikning sveitarfélagsins. Sveitarfélagsins fyrir 2018 sem að hér svona innst inni að öll getur verið svona nokkuð sátt þó að maður kannski vilja kannski alltaf kannski sjá einhver hlutin einhver stað betur annar staðar og eitthvað svoleiðis en svona held ég svona nokkuð sátt það. Það hefur verið mikið að vera í sveitafélaginu hjá okkur og það verið það vonandi áfram og hérna og það er okkar hlutverk fulltrúa að vinna í því að það verið áfram að þessu. Svo Bjarni kom kannski inn á sínu bókun að fyrirtæki hér dafni vel og við styðum við það að hérna hér sé mannlegt og blómlegt hérna mannlíf og atvinnulíf. Ef við horfum tilbaka, ég aðeins verið að sko pæla í þessu undanfærin ár og ég get ekki séð betur að undanfærin tímabil þá hérna hafi hérna sjaldan verið eins góð undanfærin tímabil í, bara frá stofnun sveitafélagsins. Þannig að ég allavega hérna, ég við getum verið svo nokkuð sátt allavega svo innstýnni hérna við séum það en við hérna meirritan við ætlum að við erum með líka bókun sem hljóða svona. Ársreikning sveitafélagsins Skagafjarðar fyrir árið 2018 hefur nú verið kynntur og liggur fyrir sveitarstjórn til samþykktar. Afar ánægjulegt er að leggja fram ársreikning sem sýnir jákvæða rekstrar niðurstöðu fyrir A og B hluta sveitarsjóð upp á rúmar 240 milljónir króna og að rekstrar niðurstöðu aðalhuta sveitarsjóðs er sömulegði jákvæð fyrir upp á rúmar 91 milljón króna. Rekstrar aðgangur fyrir A og B hluta sveitarfélagsins fyrir afskriftir og fjárhagsliði er 731 milljón króna og handbært fé
A og B hluta var í áslag 192 miljónir króna. Veltu fyrir frá rekstri á B hlutana með 611 miljónir króna. Þar af er veltu fyrir frá rekstri að hluta 351 miljónir króna. Veltu fyrir frá rekstri samstæðina er nú 11,1% í hlutfalli við rekstartekjur og hefur ósjaldan verið betra. Skuldahlutfall samstæðu A og B hluta er 123,8% án þess að dregi sé frá bókvært verð fyrirframgreiðslu vegna framlaga í lífeyrisaukasjóð og varasjóð brúar. Hluti af lífeyrisskuldbindingum sem og tekjur og skuldi veitna líkt og heimilt er. Í 64. grein sveitarstjórnarlaga er kveðið á að skuldahlutfall megi ekki verið yfir 150% af reglum tekjum. En ef dregið er frá það sem heimilt er samkvæmt reglugerð er skuldaviðmið samstæðina 94,2% sem er langt undir þeim mörku sem lögin setja sveitarfélagum og það fer lækkandi. Skuldaviðmið sveitarfélagsins árið 2017 var 108,4%, árið 2016 114,5% og árið 2015 var skuldaviðmið sveitarfélagsins rúm 130%. Í sömu lögum er sveitarfélagum gert að vera með rekstur sinn í plús á hverju 3 ára tímabili og stendst sveitarfélagi Skagafjörður það við með sömu leiðis. Ekki er hægt að horfa í rekstur ársins 2018 án þess að taka til skoðunar uppgjör við brú lífeyrissjóð sem lá ekki fyrir þar til í janúar 2018. Skuldaukning sveitarfélagsins vegna uppgjörsins við brú nam 600 milljónum króna og ber ársreikningurinn þess glöggmerki. Miða hefur verið við í fjárhagsáætlun síðustu ára að ný lántaka sé ekki umfram það sem greitt er niður í lánum. Á þessu hafa verið undantekningar en miða hefur verið við að ný lántaka sé á bilnum 400-500 milljónir ári hverju sem notað hafi verið til nýframkvæmda og viðhaldsverkefna sveitarfélagsins. Nýn lántaka árið 2018 var 1.100 miljónir og eins og áður sagði uppgjör við brú rúmar 600 miljónir af því. Lántaka vegna fjársendingar nemur því 500 miljónir árið 2018. Fjársfestingar voru mikla hjá sveitarfélaginu síðustu ári, námu fjárfestingarhreyfingar samstæðina 760 miljónir króna og fjárfestingi í varanlegu rekstrarfjármunum námu 808 miljónir króna. Mikilvægt er halda áfram uppbygging innviða í samfélaginu í þeirri vegferð að gera samfélagið okkar Skagafjörð enn sterkara sem og að auka samkeppni hæfi þess. Sveitarfélag Skagafjörður er og á að vera í fremstu röð íslenskra sveitarfélaga. Rekstur sveitarsjóðs eru góð í jafnvægi og batnaði frá síðasta ári sem er jákvætt og má sama segja um einstaka málaflokka hjá sveitarfélaginu en rekstur þeirra er heilt yfir á áætlun sem er gleðilegt og ber vott ábyrga fjármálastjórn og stöðugleika í rekstri. Fyrir það ber að þakka þeim fjölmörgu starfsmönnum sveitarfélagsins sem þar lögðu hönd á plóginn til að svo mætti vera. Útkoma ársins er ánægjuleg og henni ber að fagna. Mikill árangur hefur nást á undanförnum árum í rekstri sveitarfélagsins sem og í stöðuleika í rekstri. Stöðuleika í rekstri er undirstaða fyrir áframhaldandi uppbyggingu samfélagsins. Það er verkefni okkar, kjörinna fulltrúa og starfsmanna sveitarfélagsins að viðhalda þeim stöðuleika á næstu árum. Er það verkefni allra sveitarstjórnar fulltrúa sama hvar í flokki þeir eru, enda kjörni til að standa vörð hagsmunni sveitarfélagsins Skagafjarðar. Svona voru öll orðin þau og þetta er bókum meiri hlutans.
Takk fyrir þetta, Gísli. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá ber ég ársreikning sveitarfélagsins Skagafjarðar. Ég er upp til samþykktar í sveitarstjórn og beðið ykkur að gefa merki sem er samþykk. Hann er samþykktur með nýja atkvæðum. En þá verðist bara dagskráin verið hann tæmt hjá okkur, svo ég segi bara fundið slitið. Takk fyrir.